Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. Поводле информации керавництва Менского бюро НТВ, журналистов телеканалу Алексея Малкова и Юрия Бабенко, якія здымали фильм про зниклых, депортовали из Беларуси. Министерство внутренних справ в Беларуси эту информацию обвергая. С нагоды первой годовины своего вызволения Александр Казулин заявил, что теперешняя ситуация в Беларуси – это початок переменов и что измены Украине непозбежны. Литва и Россия наблизились до згоды у справе поставок литовских товаров на российский рынок. Гэта и іншае паведамленне наших корреспондентов после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новинок далей Стась Ивашкевич. Сёння у свете. Уладальніка зніклага два тыдні таму фінскага сухагруза «Арктик Сі» патрабуюць выкуп. Фінскі карабель з 15 чалавекамі расійскай каманды знік болей чым два тыдні таму. Учора Міністэрства обороны Францыі заявіла, што зніклы сухагруз знойдзены непадалёку ад узбярэжжа Афрыкі. Апошні раз экіпаж выходзіў на сувязь 28 ліпеня, калі карабель праходзіў Ла-Манш. Сенатор Злучаных Штатов Джим Веб поведомил, что завтра он вылетит из Мьянмы до дому разом с Джоном Йето, который был вызван военной хунтой этой паўднёва-азиатской краины на просьбу США. Йето был попередне осужден до 7 годов зняволення за то, что он незаконно проник на территорию виллы лидерки демократичной оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи. За это была покарана и Сан Су Джи. Термин ее хатнего арешту был подолжен на 18 месяцев. У Афганістане амаль 100 чалавек было паранена ад выбуху начыненай выбухоўкай машыны, якая ўзарвалася перад штаб-кватэрай НАТО ў Кабуле. Адказнасць за выбух узяла на сябе групоўка «Талібан». Двое міліцыянтаў былі забіты і прынамсі адзін паранены ў выніку нападаў на расійскія блокпосты ў Дагестане. Палестынская групоўка «Хамас» паведамляе, што лідар канкурэнтнай ёй групоўкі быў забіты сёння ў паласе Газы. Адзін з лідараў іранскай апазіцыі Мехді Карубі апублікаваў новыя падрабязнасці знявагаў і катаванняў у дачыненні да зняволеных удзельнікаў чэрвеньскіх акцыяў пратэсту ў Тэгеране. Учора спецыяльны дакладчык ААН у справах барацьбы з катаваннямі заклікаў улады Ірану расследаваць сцверджанні апазіцыі аб тым, што многія арыштаваныя пасля чэрвеньскіх антыпрэзідэнцкіх забурэнняў былі забітыя да смерці ў турмах. Паводле словаў Манфреда Новака, пакуль рэакцыя на яго заяву з боку Тэгерану няма. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svoboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў гэтага тэлеканалу Алексея Малкава і Юрыя Бабенку дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. Як паведаміў нашаму радыё кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктар Кузьмін, расійскіх журналістаў, якія здымалі фільм пра зніклых, абвінавацілі ў працы без акрэдытацыі Міністэрства замежных справаў Беларусі. Увечары 14 жніўня супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным вывели журналистов с номеру отелю Международного адукационного центра. Позднее стало вядома, что Малкова и Бабенко, супрацовники спецслужбов, отвезли в аэропорт. Там их протримали всю ночь, а первым ранешним рейсом отправили в Москву. Тем часом Министерство внутренних справ в Беларуси информацию про затримание в Менску и депортацию из Беларуси с дымочной группы. Телекомпания НТВ обвергла. Представник прессовой службы Министерства внутренних справ поведомил агентству РИА Новости, што афіцыйных дадзеных у зводках МУС пра затрыманне расійскіх журналістаў няма. Ад каментароў устрымліваецца і кіраўніцтва НТВ. Прадстаўнік прэсавай службы НТВ паведаміў агенцтву РИА Новасці, што з журналістамі ўсё ў парадку, і яны знаходзяцца ў Маскве. Іншых падрабязнасцяў у тэлекампаніі не паведамілі. На просьбу нашай службы сітуацыю каментуе расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі.
Не секрет, что еще никогда отношения между Кремлем и белорусским лидером Александром Лукашенко не были такими прохладными, как сегодня. И можно со всей уверенностью говорить, что уже как минимум на протяжении последних полутора-двух лет Александр Лукашенко ни в коей мере не ориентируется на Россию и связывает будущее Беларуси и своего режима исключительно с Западом. Александр Лукашенко отказался от концепции Беларуси как младшего брата России. Что же касается Кремля, то сегодня для официальной России Беларуси отрезанный ломоть. И, конечно, Кремль очень раздражен тем, что страна, которая еще недавно считалась самым надежным и едва ли не последним союзником России на постсоветском пространстве, занимает абсолютно независимую позицию и по большинству вопросов солидаризируется не с Россией, а, скажем так, с ее оппонентами, как на постсоветском пространстве, так и на Западе. Поэтому сегодня Россия и Кремль будут делать все возможное, чтобы подложить Александру Лукашенко ядовитую кнопку на стул. Александр Лукашенко будет делать все возможное, чтобы заведомо выявить эту кнопку и сбросить ее со своего стула. И инцидент с журналистами НТВ – это маленький, но вполне показательный и характерный эпизод в этой позиционной борьбе.
Суперечливые поведомления вокруг махчимой депортации из Беларуси журналистов российского телеканала НТВ Алексея Малкова и Юрия Бабенки комментовал российский политолог Станислав Белковский. А я нагадаю, что в 97-м годе был позбавлен аккредитации и депортованный корреспондент НТВ Александр Ступников. На думку шматликих коллег, депортация Ступникова навпрост была связана с его репортажами с массовой акцией протесту, якая отбылась 23 соковика 97-го года у Менску и была жорстко подавлена милицией. А у 2003-м годе за осветление похования Василя Быкова из Беларуси был депортованный инший корреспондент НТВ Павел Селин. Можно так само сгадать, что у 97-м годе был позбавлен аккредитации и навод трапил за краты корреспондент УРТ Павел Шеремет. Депортовали из Беларуси и российских политиков, например, Бориса Немцова. И додам так само, что 13 снежня 2005 года корреспонденции польского телебачения Агнешцы Ромашевской было отмолено во уезде в Беларусь. С подаренью Ромашевскую по прилете у Менск не выпустили из аэропорту, не глядячи на то, что она имела дейную визу и годовую аккредитацию Министерства замежной справы Беларуси. Помежные службы депортовали ее с краины черговым авиарейсом у Варшаву. Вы слухаете Радио Свобода и зараз про то, что вы сегодня можете бачить на белорусском незалежном телеканале Белсат, яким как раз и керует теперь Агнешка Рымашевская.
Сегодня на Белсате. От 21.15 актуальные европейские новины у телечасописе «Европа сегодня». А позднее от 21.40 детективный сериал «Детерминатор». И вместе о 22.25 «Жаутуха» – специальный информационный выпуск от Саши и Сережи. Новины, яких вы более нигде не почуете. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Што суботы мы паведамляем вам навіны жыцця моладзевых актывістаў, гвалтоўна прызваных у войска. Цяпер Іван Шыла знаходзіцца ў адпачынку ў сябе дома ў Салігорску. Франак Вячорка дагэтуль пазбаўлены звальнення. Яго салдацкі адпачынак скарацілі да 5 сутак, а адпачынак з Дмітра Хвідурука адкладзены на нявызначаны тэрмін. Расказвае Любоў Лунёва.
Иван Шыла поведомил свободе, что за тот час, что пробыл дома, зразумел, что уже адаптовался до войска.
Я приехал и гляжу, что все становится на свое место. От службы отвыкаешь литерально за день. Як бы, ну, ничего не изменяется по великим рахункам. Жыццё протягивается, люди живут у кожного свои клопоты и некие проблемы. Ну и это дает некий оптимизм, надея на то, что и про год я вернусь, и все будет на своих местах, как и было ранее. Адаптовался хоть и до войска.
Иван проглядел интернет сайты и на конт выказывания на форумах об тем, что оппозиционеры на сам речь не хотят служить у войску, отказал наступное.
Варто отрознивать призыв войска с порушениями свидомыми, которые ставят на мете человека изолировать. Или треба разглядать ситуацию в контексте выключения того, что Хвідурук нового научился в университете. Вечерка и я были выключены. Это первое. По-другое, так, мы контактуем со сродками массовой информации. Называть речи своими именами – это нормально. Что, когда у войска, дороче меня войсковая медицина солдат не лечит, а человека без медичной комиссии туда призвали, и он покутуя, и он не пришел туда гублять здоровье, где есть чего-то и меркование. Это нормально, когда он звертается до медиков.
Отпочинок Ивана Шилы скончится 16 жнюня. Паплечнік Івана Шили, молодафронтовець Змітер Хвідарук, покуль позбавлений відпочинку. Ягоня маці Ірина Хвідарук висвітляла причину.
Оказывается, есть еще ограничения после лечения. Его, скорее всего, сейчас в отпуск не пустят, поскольку там ему надо через 3 месяца после последнего госпиталя еще какое-то свидетельствование пройти.
Вінцух Вячорка оповел, что его сына Франка догэтуль не пускают у звольнение на выходное, але его больше непокоит стан здоровья сына.
Штатная фельдшерка сказала, что тягом попередних пару месяцев ему щодня мерили тиск по загаде подполковника и майора, якія приезжали из Менску. Кожный день Франок робит заяву с раницы, але гэты ягоные просьбы навод не заносятся у журнал просьба. Что мне тревожно, кудысь изникла ягоная медичная картка с усими гэтыми попередними записами. Мне абсолютно видовочно, что ситуация с ягоным здоровьем находится под вельми пильным наглядом и контролем. Але не в том сенсе, что кто-то дбает про ягоное здоровье.
Говорил батька солдата, оппозиционера Франака Вячорки, Вінцук Вячорка. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Отбылся визит у Беларусь помощника дзяржсекратара США Филиппа Гордона. Ці ёсць змены у американской политики относно Беларуси? Ці ёсць шансы на вырашение конфликту? Какие выники визиту спадара Гордона? Гэтыя да іншыя пытанні абмяркоўвалі за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Гэты выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Литва и Россия наблизились до сгоды у справе поставок литовских товаров на российский рынок. Шматкилометровые черги фуров на российско-латышской мяжи начали изменшаться. Тем часом Ассоциация перевозчиков Литвы подличивая страты и заявляя, что Литва эту войну проиграла. Один из найбуйнейших секторов рынку грузоперевозки в Россию краина, махчимо, уже стратила. Звильни поведомляет Татьяна Поклад.
Ситуація з затримкою літовських фур на межі з Росією обвострилася наприкінці минулого тижня, коли черги розтягнулися на десятки кілометрів. Звістки об затримках поступали фактично від кінця липня, коли у Росії з'явився загад особливо пільно справджувати літовські грузи. Росія заявила, що має свідчення об грубих порушеннях правил перевозки грузів з боку Литви. Однак ситуація не сприймалася як погрозлива, бо черги на латисько-російській межі бували раніше. Тільки днями загучали слова блокада і війна, тим більше, що разом з тим Росія заборонила увоз шерегу литовской молочной продукции. У четвер российские и литовские керовники митню домовились об вырашении конфликта. Россия заявила, что змягчить умовы пропуска груза, коли Литва обмяжует деятельность певных перевозчиков. А проча того, Федеральная митная служба России потребує сплатить долг, який нібито налічений за ранейшие порушения литовских перевозчиков. Йонас Мішкініс, виконуючий обов'язки генерального директора митного департамента. Коли будут выполнены все потребования, Россия обещает цалком снять все обмежования. Пакуль мягчэйшы контроль будзе толькі тым кампаніям, адносна якіх дасць гарантыі літоўская мытня. Прадстаўнік літоўскай асацыяцыі перавозчыкаў Ліна Вагіця Свінцевічу скажа, што асацыяцыя падрыхтавала спіс надзейных перавозчыкаў. Гэта дае надзею, што чэргі зрушацца з месца. Аднак той факт, што 29 кампаній унесены ў чорны спіс, а гэта нашыя найбольшыя кампаніі, нас вельмі непакоіць. Сёння на межах чэргі пачалі змяншацца, аднак у Літве лічаць, што вайна прайграная. Віце-прэзідэнт Літоўскай асацыяцыі перавозчыкаў Лінава Юнас Грыбаўска скажа, што адзін з буйнейшых сектараў рынка грузаперавозкі ў Расіі літоўцы ўжо страцілі. Грыбаўска скажа, што заказчыкі адмаўляюцца ад паслугаў літоўскіх перавозчыкаў, разрываюць кантракты і наймаюць машыны ў іншых краінах. Паводле папярэдніх падлікаў, літоўскім перавозчыкам нанесеныя страты ў памеры каля 525 тысяч еўра. Літоўскія палітыкі лічаць, што канфлікт мае палітычную прычыну. Літоўскі прэм'ер Андрэс Кубілес. Мы павінны пераасэнсаваць усю стратэгію рашэння гэтай праблемы, больш інтэнсіўна кантактаваць з партнэрамі ў Еўразвязі. Больш сэнсу мелі б не перамовы Літвы з Расіяй, а перамовы Еўразвязы з Расіяй. Літоўскі прэм'ер Андрэс Кубілес. Раней Еўракамісія паведаміла, што вельмі сур'ёзна ацэньвае праблемы, якія ў сваім звароце ўзняў міністр замежных спраў Літвы у сувязі з магчымай дыскрымінацыяй літоўскіх перавозчыкаў. Расійскія дыпламаты назвалі праблему пытаннем паміж ведамствамі, а не палітычным.
З Вільні передавала Тетяна Поклад. З вами Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Год тому у обласної сухотної лікарні, що у гарпосілку Богушевськ, 100 чалавек распачалі галадоўку. Пацыенты былі незадаволены умовамі знаходжання ды абыходжання медперсаналу. На 320 месцаў ляжала 500 хворых. На ўсіх мелася адна ванна і адзін душ. Пры нішчымнай ежы ў палатах бегалі пацукі з прусакамі. Якая ж сітуацыя цяпер? Маё падарожжа ў гарпасёлак Багушэўск, што на Сенінчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку, якія здымалі фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя ў Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваны ў войска моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі чацвёркі заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе. З вами Радыё Свабода. Год таму, 16 жніўня, быў вызвалены з віцебскай турмы Віцба-3. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Александр Казулін. Ён адбываў 5,5 гадоў зняволення паводле вінавачання ў арганізацыі масавых беспарадкаў 25 сакавіка 2006 году пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Як палітык ацэньвае становішча ў краіне? Якім быў для Казуліна першы год свабоды і якія ягоныя планы? Пра гэта Алесь Дашчынскі.
Александр Казулін выйшаў на волю паводле прэзідэнцкага ўказу, які ён так і не ўбачыў, таму пэўныя дэталі вызвалення дагэтуль застаюцца невядомымі. Таксама былы палітвязень не змог патлумачыць, ці мае поўную рэабілітацыю. Ён ездзіў у Вашынгтон і Брусэль, сустракаўся з вядомымі палітыкамі. Што да ўдзелу ў будучай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, спадар Александр адзначыў.
Ведаеце, я заўсёды гляджу ў будучыню у тым сэнсе, што давайте представим себе, что зараз не будет никаких измен в выборчем законодавстве, и все останется, как есть. И что, примать удел у спектакля у якости декорации? Я николи не примаю удел там, где не бачно никакого выдника. Выступать у якости декорации для меня это вельми сорно.
Как вы оцениваете зараз ситуацию у Беларуси?
Это початок вельми мощных перемен в нашем громадстве. А перемены эти уже непозбежны. Кожному треба разуметь, что от него в первую чергу залежит, что и как будет отбываться, и какое место узнать себе в этом жыцці.
Калі вы вызваліліся, я памятаю наше інтэрв'ю, вы сказалі, што вы пачынаеце жыццё з чыстага аркуша. Ці ўдалося гэта вот зрабіць?
Чыстага аркуша, гэта так. Уже з прошлого года я уже адаптаваўся да гэтага жыцця, бо гэта было вельмі цяжка. Але я адаптаваўся. Зараз гляжу на весь свет іншымі вачамі, але без акуляраў.
Казулін выйшаў з БСДП грамада Анатолія Ляўковіча і на пытанне пра магчымасць стварэння нейкага свайго руху сказаў, што рухаецца заўсёды так, як гэта патрэбна часу. Асноўныя падзеі году, які прайшоў пасля яго вызвалення, ён назваў тое, што Александр Лукашэнка не змог узяць удзел у саміце ўсходняга партнерства ў Празе. Ён лічыць, што гэта было маральнай перамогай грамадзянаў Беларусі. Параўноўваючы палітыку еўразвязу і ЗША адносна Беларусі, Казулін адзначыў.
Зразумела, што калі была агульная палітыка, гэта было вельмі добра. Злучаныя штаты, яны заўсёды стаялі на вельмі прынцыповай пазіцыі, і яны зараз гэта падкрэслілі. И у Вильни, и здесь у Минску Филипп Гордон вельми твердо заявил о том, что Злучаные Штаты не будут гандлевать каштовностями и принципами. И ни у яким выпадку не будет предметным гандлю, колькость амбассады, сама амбассада и все остальное. Главное – это права и свобода громадян. На чем стояли и стоять будут. Зараз вельми такой мощный оптимизм, который был сбоку Евразвяза, и он уже сошел. Зараз они больше реалистично стоят на позициях и бачат, что из себя представляет керовник нашей державы. Стало видовочно, что у нас улады готовы декларовать, а не працовать. Нема никаких кроков наперед. Это слишком зрозумело. Можно много чего обещать, обдымать объятия, але держать камень за пазухой и робить все у іншим накерунку. И это зараз становится все у больше и больше бачно. И кто працевал на подтримку влады и працевал на то, чтобы робить это без яких умов, сьогодні розуміють, що повинні бути умови, які потрібно добиватися усім громадством, усім міжнародним спільностям. А коли цього не добиватися, то і появляється новий політв'язень. Справа за вдохуючим може бути вельми показальна, коли зараз предъявили обвинувачення у державному тероризмі, які за собою несуть народне покарання або пожиттєве заключення, то це свідчить о тому, що влада зараз повеличують тиск і повеличують політрепресію. Ну, а вчорашня нарада з уділом керівника держави вельми іскраво це все підкреслила.
Що хотів би сказати Олександр Казулін керівнику Білорусі тепер про згод свободи?
Треба марити тільки об одному – о нашій батьківщі, о народі. І треба власні амбіції покласти туди, униз, а піднятися на той узровень президента, який несе вельми мощну відповідальність як перший президент за ту будущню, у якої ми опинимся. І щоб він мог зрозуміти, що коли він зможе піднятися над цими власними і уладними амбіціями, то йому нічого не погрожає в цьому житті. Більше того, у нього ще є шанс, щоб увійти у історію з добрими словами, а не з прокляттями народу.
З Олександром Казуліним напередодні першої годовини його визволення гутарив Олесь Дашчинський. Головний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко заявив, що у Білорусі не може не бути випадків свиного грипу. Чи вірите ви заявам Аніщенки? Гете питання людям на вулицях Мінську задавала Юлія Римашевська.
Это пошесть, может и есть, может нет. Так просто так званая проблема свиного гриппа, она перебольшенная. На самом деле, значно больше людей гинет с других причин. У автокатастроф и так далее. Грипп, такая хвороба, якая весь час лекарам додає сюрпризов, але сучасная медицина здольна перемогчи эти сюрпризы. Тому лишь, что проблема свиного гриппа, она перебольшенная, а на Беларуси есть и нет. Это никаким чином не уплывает на огульный стан здоровья Украины.
Я думаю, нет. Нету гриппа. Но бабушки... Старые пожилые люди, они очень моют тщательно руки после всякого транспорта, рынка и прочего.
У России уже признают, что выпадки его есть, а у Беларуси кажут, что у нас его нема. Как вы лечите? Может такое быть, что там есть, а у нас нема?
Да, верю. Мясо ем часто, очень, и ни разу ничего, все нормально. Выгодно для того, чтобы люди ели не свое, а ввозное. Потому что у нас и так много мяса в стране, правильно? Правильно. Можно потом сделать экономику за рубеж, когда они нам привезут мясо. Мы же им, получается, деньги будем платить, а не себе.
А питання на вулицях Мінську провела Юлія Римашевська. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У домі літератора Олександра Феодута про книгу Віктора Шалкевича «Якая не гучить». Янка Саламєвіч розкаже про свой трохтомовий словник псевдонімів, а Ольга Іпатова про поетку Євгенію Шастак, в'язня ГУЛАГу, ди удільницю другого усебелоруського конгресу.
Дом літератора у нашому ефірі пізній сьогодні, а зараз огляд проявив економічного кризису у Білорусі. Для мікрофона – Ігор Корній.
Одно з самих затоварених у Мінську – об'єднання «Атлант». До початку економічного кризису підприємство поспіхово освоїло ринки Росії і України, однак тепер експортні поставки згорнуті. Поводле даденных на 1 жнивня, колькость нереализованных холодильников досягнула 258 тысяч, пральных машинов – амаль 40 тысяч, а голом на складах 243% вырабов до среднемесячного объема вытворчести. Правда, не глядячи на затоваренность, конвейер «Атланта» працуе у ранейшем режиме. А вось Менский моторный завод летом переведены на трехденку. За полгода колькость руховиков, поставленных на белорусские предприемства, скоротилась на 35%, для российской группы «ГАЗ» на 80%. Моторный завод закольцевался на проблемах інших предприемств. Большая полова руховиков поставлялась на МАЗ, МТЗ и МКДОР. У экспортных поставках завод специальной техники «Амкадор» амаль 100% залежит от России. Однако на решение Российского министерства экономичного развития его продукция выведена по запералик техники, закуп якой подпадает под льготное кредитование Россельхозбанком. Теперь праца Менского предприемства практично спарализованная. Майстер цеху, господар Іван, каже, що сподіватися на хуткое поліпшення ситуації нема підставу.
Там зовсім положення плачевне. выходят все. Начальники цехов, с которыми работали 3 человека, мастера, работники. В соседнем цеху из 88 человек осталось только 14. Было 3 смены, осталась 1, там и то народу нет. Ну, работали 4 дня, с понедельника по четверг. И в четверг был рабочий день сокращенный. Я не знаю, откровенно говоря, ситуацию на других предприятиях нашего общества акционерного, да, но вот конкретно нас живут, да.
Затоварные и пляцовки Менского автозаводу. Летась МАЗ продал у Россию 12 тысяч грузовых автомобилей, а в первом полугодии сёлета только 800. Аналогичная ситуация на Менском тракторном заводе. За полугодие продаж тракторов скоротился амаль на 13 тысяч в сравнении с таким же периодом 2008-го. При отсутности попыту МТЗ перешел на трехдневку. Выпуск у червня и липня не превышал 3000 тракторов. Ведущий технический специалист Менского подшипникового завода Андрей Гордейко рассказал, что предприятие на неокресленный термин переведено на трехдневный рабочий тыдень. Однако, по его словам, такая тенденция характерная для большинства буйных предприятий в Менску.
Конечно, у нас тоже укорочено. У нас трехдневка официально. Бывает некоторые дни 4 дня работаем. Служба отдельная ходит по своим графикам. Это практически на всех предприятиях машиностроительного комплекса. Подшипник – такой продукт специфический. Бывает так, что одну номенклатуру подшипников выпускаешь в большом объеме и завязан на одного-двух потребителей. С ними что-то случилось, финансовый кризис или что. А есть номенклатура, которая потребляется очень многими, расходится. Нехватка оборотных средств, она, естественно, сказывается.
От жнивня в Беларуси упершиню почал увеличиваться показник для скорочения запасов готовой продукции. Поводля постановы Саумину, промысловые предприемства будут лишиться поспяховыми, коли прибыток от продажу запасов будет превышать темпы вытворчести. У Бобруйску 17 заводов и фабрик не досягают и половы ранейших объемов вытворчести. Их финансовые страты сягают за 135 миллиардов рублей. У черный список трапил и Бобруйский машинобудовничий завод, который теперь працует 4 дни на тыдень. Тяжкое экономичное становище тут связывают с несприяльной ситуацией на российском рынке, куда машинобудовники поставляли до 80% продукции. Говорит главный инженер предприемства.
У них сейчас там неизвестно, что творится, и вот на нас все это сказывается. Планировали, допустим, с начала года 14 миллиардов товарной продукции. Но на сегодняшний день у нас 13 миллиардов. Стараемся искать уже новую продукцию, нетрадиционную, центробежные насосы. Сейчас прорабатываем вопрос изготовления чугунных ванн, эмалированных.
Бобруйский машинобудовничий завод специализуется на выпуску помпов для нафтовой и химичной вытворчести. Тут працует крыху более за 1000 человек. Управкамі поведомили, что средний заработок на предприемстве не превышая 650 тысяч рублей.
Есть какие-то недовольства, но, чтобы сказать, таких вот недовольств, как там требования какие-то выставляли. Люди сегодня хотят работать и получать нормальную заработную плату. Пока терпят. Дальше, можно сказать, я не знаю. Конечно, начинается учебный год, скоро детей надо готовить в школе. Пока зарплату мы выплачиваем вовремя, хоть она там, ну, небольшая у нас.
Большиня замежных краин, на рынке яких робил ставку Александр Лукашенко, скоротили свой гандель с Беларусью. После поездок у Вьетнам, Китай, иншие азиатские да арабские краины, он обещал значное повеличение белорусского экспорта у гэтые регионы. Однако керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика отзначае, есть выключения, которые только подтверждают то эти иншие правила. Ориентацию Лукашенко на азиатские да арабские рынки экономист лечит стратегично неправильной.
Все страны, кроме Евросоюза и стран СНГ, весь остальной мир, это в пределах 10-12% белорусского экспорта. То есть это 1/10, 1/8 часть наших экономических интересов. А раздвинуть этот показатель, довести его до половины, чуть-чуть, конечно, можно. Вбухивать деньги, там тоже конкуренция высокая. Туда идут своими товарами с трактор, с холодильниками, с телевизорами идут те же самые китайцы. Было бы странно, что мы вдруг нашими телевизорами «Горизонт» перебили рынок «Ташибой» там, либо «Панасоником», собранным в Китае.
Поводле официальной статистики, товарозворот Беларуси за первые 6 месяцев 2009 года скоротился параунально с тем же периодом летась на 14 миллиардов долларов. Адмоуная сальда из внешнего гандлю склала амаль 4 миллиарды долларов и повеличилась на 1 700 000 000 долларов. Большиня вытворцев трапили у зачарованное коло, склады затоварные, однако зменшать объемы вытворчести урад забаранил. Продавать продукцию по воле забекошту так само не дозволено, покольки перед директорами маячить криминальная отказность за разбазарование сродков. В этой ситуации менские улады мобилизуют индивидуальных предпримальников для разгрузки промысловых складов. Говорит начальник управления предпримальництва Менгарвыконкому Александр Калиновский.
Как правило, это государственное предприятие, торговать себе в убыток никто не позволит.
станет вопрос, почему именно этому предпринимателю ты продал из-за себестоимости. Но расширить рамки этой работы, конечно, в рамках законодательства, это мы предлагаем. Маневр должен быть, конечно, более широкий у руководителей предприятий.
У Менску наиболее загруженные склады концерну «Беллегпром». Фурнитура, трикотажные вырабы, обуток не продаются не то, что за межами краины, а и у Беларуси. Залеживаются на складах по несколько годов. Але гэта той ассортимент, что предпринимальники массово завозят с Туреччины, Китаю, России. Столичные улады лечат, что в данном выпадку политика импортозамещения была бы цалком логичная. Однако представники заводов признаются, что покуль предпринимальники особливо не спешаются им на допомогу, покольки не хочуть рызыковать уласными грошима.
З эканамічным аглядам ля мікрафона быў Ігар Карней. Зараз на чарзе выпуск навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Інфармагенцтва РИА Новасці паведамляе, што Міністэрства ўнутраных справ Беларусі абвергла чуткі аб тым, што журналістаў расійскага тэлеканалу НТВ Алексея Малкава і Юрія Бабенко, якія здымалі ў Менску фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Учора ўвечары, паводле ачольніка Менскага бюро тэлеканалу, журналісты былі сілком выпісаныя са свайго гатэлю ў Менску і у невядомае месца людзьмі ў цывільным. Меркавалася, што журналістам закідаецца праца без акрэдытацыі беларускага міністэрства замежных справ. Сёння НТВ паведамляе адно толькі, што журналістамі ўсё ў парадку і яны знаходзяцца ў Маскве. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя ў Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Гвалтоўна прызваны ў войска моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў рэшце адпачынак і знаходзіцца зараз у сябе дома ў Салігорску. Кантрактная цана за газ для Беларусі составіла ў другім квартале 157 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта вынікае з квартальнай справаздачы «Газпрому». Нагадаем, паводле пагаднення заключанага ў 2007 годзе паміж «Газпромам» і «Белтрансгазам», цана на блакітнае паліва для Беларусі мае паступова павялічвацца з пераходам у рэшце да рынкавага ўзроўню. У 2007 годзе цана была 100 даляраў за 1000 кубаметраў, меркаваная цана на наступны год складае 200 даляраў. Беларускае міністэрства гандлю прэзентавала сёння новую калекцыю школьнай формы, зробленай са спецыяльнай тканіны, якая абараняе дзяцей ад радыеактыўнага выпраменьвання, якое вылучаюць мабільныя тэлефоны. Беларускі экіпаж байдаркі чацвёркі заваяваў залатую медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе. Працягваем навіны сёння ў свеце. Ва ўладальніка зніклага два тыдні таму фінскага сухагруза «Арктик Сіті» патрабуюць выкуп. Фінскі карабель з 15 чалавекамі расійскай каманды знік болей чым два тыдні таму. Учора Міністэрства абароны Францыі заявіла, што зніклы сухагруз знойдзены непадалёку ад узбярэжжа Афрыкі. Сенатар Злучаных Штатаў Джим Веб паведаміў, што заўтра ён вылеціць з М'янмы дадому разам з Джонам Єтау, які быў вызвалены ваеннай хунтай гэтай паўднёва-азіяцкай краіны на просьбу ЗША. Єтау быў папярэдне асуджаны да 7 гадоў зняволення за тое, што ён незаконна пранік на тэрыторыю вілы лідаркі дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Су Джы. За гэта пацярпела і Сан Су Джы. Тэрмін яе хатняга арышту быў падоўжаны на 18 месяцаў. У Афганістане амаль 100 чалавек было паранена ад выбуху начыненай выбухоўкай машыны, якая ўзарвалася перад штаб-кватэрай НАТО. Адказнасць за выбух узяла на сябе групоўка «Талібан». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
На хвалях беларускай свабоды дома літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра невядомую беларускую паэтку з Навагарадку, былога вязня ГУЛАГу Яўгенію Шастак, раскажа Вольга Іпатава. Прагучаць таксама вершы, напісаныя ў лагеры. Янка Саламевіч прадставіць свой унікальны трохтомавы слоўнік псеўданімаў, які павінен неўзабаве выйсці ў свет. А крытык Александр Фядута падрыхтаваў рэцэнзію на вершаваны зборнік вядомага барда Віктара Шалкевіча пад назвай «Блюз вясна». гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Не паспеў аціхнуць розгалас пра містыфікацыю гулагаўскай паэткі Лесі Беларускі, як да нас у дом літаратара паступіла інфармацыя пра Яўгенію Шастак з Наваградку, якая пісала вершы ў сталінскіх лагерах. Гэтае імя згадваецца на старонках споведзі Ларысы Геніюш. Пра невядомую беларускую паэтку ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсіяў Вольга Іпатава раскажа нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак.
Я знайшла малюсенькую згадачку пра яе. Гэта спіс выпускнікоў Віленскай беларускай гімназіі. Нарадзілася 27 красавіка 1922 году у вёсцы Заполле на Наваградчыне, цяпер Карэліцкі раён. У 39-м скончыла Віленскую беларускую гімназію. Удзельнічала ў другім усебеларускім кангрэсе. Арыштавана ў 48-м годзе, калі была студэнткай 4-га курса мединституту. Засуджаная да 25 гадоў зняволення. Пакаранне адбывала ў кінгісскім лагеры. У 58-м годзе пасля вызвалення была залічана на 4-ты курс зноў мединститута. Працавала лекарам і жыла ў Наваградку. Там 20 лістапада 98-го года памерла. Вось усяго толькі некалькі скупых біяграфічных радкоў. А што вам вядома пра гэтую невядомую беларускую паэтку?
Я часта выступала ў Наваградку. Там, дзе пайшла ў першы клас, і там, дзе пахаваная мая мама. І вот з гадамі я стала заўважаць, што заўсёды падчас гэтых літаратурных выступленняў у першым радзе сядзіць жанчына, адна і тая ж, вельмі уважліва слухае, але яна ніколі не падышла да мяне. Пасля выпадкова я ўбачыла здымак гэтай жанчыны сярод былых вязняў палітлагероў. І я адразу яе пазнала. І калі я пачала даведвацца, хто гэта, мне сказалі, што это Яўгенія Шастак, лекарка. Я нарэшце знайшла яе тэлефон. І калі я патэлефанавала туды, папрасіла вось Яўгенію Шастак да тэлефона, то мужчынскі голас мне сказаў, уже не памерла. Я размінулася з ёй усяго толькі вось на 2 месяцы. І тады мне захацелася даведацца, хто ж яна такая. Я прыйшла ў гэты дом да чалавека, які таксама быў зняволеным, да Яўгена Усюковіча, і ён мне пра яе расказваў.
Апроч вось усяго названага, было вядома, што яна пісала вершы, але нідзе ніякай згадкі пра паэтычную спадчыну Яўгеніі Шастак нема. А як вы даведаліся, што яна паэтка?
Пра гэта сказаў яе муж. Па-першае, калі я чула ўсё, што ён мне расказваў, і ён паказаў дакументы, вось тут я іх расклала, ён мне даверыў іх, то паступова з усяго гэтага і з успамінаў тых людзей, якія яе ведалі, узнік вобраз мужнай беларускай патрыёткі, чалавека незвычайнай дабрыні, шчырага і вялікага сэрца. І ён сказаў, што Жэня пісала вершы. Я спытала, а дзе ж гэтыя вершы? Ён сказаў, што ў нейкую хвіліну адчаю яна ўсе іх знішчыла. Але так сталася, што 2 вершы, якія ад яе засталіся, яны захаваліся ва ўспамінах людзей, якія яе ведалі. І па сутнасці сёння мы ведаем 2 яе вершы, якія напісаны ў кінгіры, ў лагеры, і верш Самсона Пярловіча, наваградскага паэта, пра яе светлай памяці слаўны Яўгеніі Шастак. Яе памятаюць дасюль, вось ужо колькі гадоў прайшло. Всё-таки гэтыя вершы, это не містыфікацыя, это вершы сапраўды, якія...
Вось-вось, наша гаворка адбываецца якраз пасля таго, калі Валянціна Коўтун прызналася ў тым, што яна змістыфікавала цэлую кніжку паэткі Лесі Беларускі. І не хацелася б зноў падобнай рэчы. Наколькі сапраўды гэтыя вершы належаць Яўгеніі Шастак?
Прыходзіцца спадзявацца толькі на памяць тых людзей, якія памятаюць іх, на мой погляд, вельмі добрыя вершы. І мне здаецца, што такой містыфікацыі проста ну не можа быць. Людзі, якія былі зняволены, якія з ёй побач знаходзіліся. Да таго ж, я чытала, напрыклад, успаміны Веранікі Каткович, і там таксама пра яе напісана. І яе фотакартка там, дарэчы, таксама ёсць з мужам. Не думаю, што гэта містыфікацыя. Прынамсі, я іх не пісала, гэты верш. Адразу вам прызнаюся, і вось вы бачыце, што гэта успаміны і сведчанні людзей, якія былі з ёй у лагеры.
Гэткім чынам вершы Яўгеніі Шастак у выкананні Вольгі Іпатавай.
Маліся, матуленька, Богу, і шчыра яго папрасі, каб знішчыў на свеце астрогі і зло сярод люду згасіў, каб ненавісць, зайздрасць і здзекі расталі, як снег на вясну, а брацтва і воля навекі стала нам явай не сну. Яшчэ за мяне памаліся, за арыштантку сваю. Не жалься, матуля, не крыўдзься, што песні табе не спяю. Не выйду я летам у поле, не стану з табой за сярпом. Не ўбачыш мяне ты ніколі, бо ўсюды за мною канвой. Далёка халодная поўнач, і ціха шуміць там тайга, а люду нявольнага поўна, злы лёс пазганяў іх туда. Звініць ланцугамі пакутна, ды стогне ў муках народ. Сын бацьку усміхаецца смутна, Сібір п'е крывавы іх пот. Ну, калі нехта скажа, што ён аўтар гэтых вершаў, то хай ён, так сказаць, прыйдзе сюды, і прынамсі мы з вамі будзем ведаць, што ёсць яшчэ нейкі прэтэндэнт ці прэтэндэнтка на гэтыя вершы. Але мне здаецца, што гэта вельмі напісана ад душы, тым больш, што ёсць людзі, якія гавораць, што гэта іхняй дачцы прысвечаныя вершы. Вось яшчэ адзін верш прысвечаны дзяўчынцы, якой споўніўся год ад нараджэння ў гэтым лагеры Кінгір. Дачушка моя дарагая, адзіная радасць моя, ты мара, каханне, ты смутак парою. С табой гаравала і я, с табой мы хадзілі дваіх на дапросы, с табой паглядалі на неба з-за крат, і прагна лавілі мы сонца за косы, калі на прагулку вадзілі ў сад, мінуту цярпення, тугі і адчаю, як слёзы ліліся цурком, што ручай, як болем душа напаўнялась да краю. Дзіцё, ты прамовіла маме, дай, дай, і з ласкай такой на мяне паглядзела, блакітам каханага бацькі вачэй, што думкі нас тугу расцявалі, прымусіла песціць і лашчыць сябе. Так свежыя ў памяці прошлыя ночы, халодныя ў поездзе восені дні, турма, падарожжа і лагер жаночы, дзіцячыя яслі і Люсенька спіць. Ты птушкою вольны адсюль паляцела, а я засталася ў няволі тужыць. Дай Бог табе долю здароўя і сілу, і доўгія годы шчасліва пражыць. Дай Бог хутчэй дачакаць той хвіліны, каб татка і мама вярнуліся зноў, каб ты не расла, як у полі быліна, каб воля і радасць служылі нам зноў. Ці ж выказаць можа ўсім сэрцам матуля, свайму дзіцятку жаданне заўжды, ці згінуць прыйдзецца нявінна ў няволі, ці прыйдуць яшчэ светлага шчасця гады. Вось я адчуваю па рытміцы, што некаторыя радкі проста яны ўжо па памяці пасля пісаліся, і яны трошкі, так сказаць, выпадаюць такога загульнага, даволі харошага такога рытму. Так што, можа быць, нехта яшчэ памятае яе вершы. Можа, нехта можа яшчэ штосьці па памяці ўзнавіць. Але ведаеце, Валентіна, мне вельмі хацелася, каб сама гэтая асоба, каб гэтыя вершы, каб усё тое, што пра яе расказваюць, каб яно засталося, каб яно не знікла, каб Жэня Шастак, наша лекарка, настаўніца, паэтка, каб яна засталася ў гісторыі беларускай літаратуры. Я вельмі хацела, каб хтосьці, можа быць, успомніў яшчэ яе вершы. Можа быць, яшчэ вот радок просто або страфу Самсона Пярловіча. Самсон Пярловіч же сам таксама быў у Сібіры і таксама выжыў, дарэчы, 13 жніўня яго дзень нараджэння. І я таксама пра яго хачу згадаць, бо ён заслугоўвае памяці. Ось ён піша.
Это ўжо верш напісаны ў памяць аб Яўгеніі Шастак, так, пасля яе смерці.
Ён яе узгадвае побач з Ларысай Геніеш. З Ларысай Геніеш, задалечу чужой, уздзеклівай пакутнай паняверцы, дзяліліся ахвярную душой і Беларусі аддавалі сэрцы. Хорошыя строфы.
Хорошыя строфы, якія пацвярджаюцца дакументамі, якія вы прынеслі сёння ў студыю, пра тое, што гераіне нашай сённяшняй праграмы адмоўлена ў рэабілітацыі.
Так, адмоўлена ў рэабілітацыі, прычым, што ёй інкрымінуюць, як бы, как член БНС, это Беларуская нацыянальная самапомощ, прынімала ўчасце в пастановке антисавецкіх п'ес. І што яшчэ? Што яна сапраўды, вось яна признана виновной в том, что в качестве делегата участвовала в июне 44 года в работе съезда 2-го Всебелорусского конгресса. И она смогла, не глядячи на все это, пришевши со зняволення, знов поступить в медицинский институт. Каратенькая была тогда адліга, и ее не примали. И тут вот так само вот есть документы, как ее не хотели примать. Однако же она сапраўды это зрабила. Причем узгадывают про ее, что она отдавала свой цукор. Цукор, это ж глюкоза, это житё практично в лагере, отдавала белорусскому якія мелі дзяцей, каб яны маглі дзетак сваіх неяк выгадаваць і выкарміць. І гэта таксама гаворыць пра яе вялікае чалавечае сэрца.
з Вольгай Іпатавай пра беларускую паэтку колішняга вязня сталінскага гулагу Яўгенію Шастак гутарыла Валянціна Аксак. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку, якія здымалі фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя ў Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваны ў войска моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі чацвёркі заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе.
При мікрафоне Міхасі Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва падрыхтаваны да друку трохтомавы слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Вялікую працу па яго складанні, якая працягвалася амаль 50 гадоў, зрабіў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, з якім мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Гаспадар Янка, ваш знакаміты слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў беларускіх пісьменнікаў выйшаў у далёкім 1983 годзе. І ўвесь гэты час вы працягвалі сваю даследчыцкую працу. Наколькі новы слоўнік будзе адрознівацца ад папярэдняга?
Канешне, ён будзе адрознівацца, таму што і час вялікі прайшоў, больш чым 25 гадоў, ну і там было толькі 4 тысячы без 4, а тут больш чым 20 тысяч псеўданімаў і крыптанімаў расшыфраваны. Конечно, я боюсь, что и тут проскочат какие-нибудь помылки, но при таким велизнарном объеме информации без этого не обойдешься. Хороший у меня ориентир есть. Я начал расшифровывать псевдонимы и криптонимы, когда народился мой сын Саша. Так вот, ему в этом году будет уже 48 годов. Так и псевдонимом моим, який я избираю. Неколи Анатоль Бутевич сказал, каже, у тебя нема конкурента ніякага. Не бойся, выдаси, так выдаси. Потому что, как он сказал, такой дурной работой никто не будет заниматься.
А вогуле это тяжкая ж праца.
Про сгады, видать одразу, кто где набрахал, где я сам, нечто упустил. Приклад один приведу. Отказал мне, до речи, Пимен Панченко неколи, у 70-е годы. И он каже, что я после войны у вожику подписался Янка Спадганцевич. Ну, треба ж было проверить, ти правда? Стал я копаться у вожику, находжу за 46-й год, але ён ніякі не Янка Спадганцевіч, а Якуб Коновка Спадганцевіч. А два разы чалавек падпісваўся. Канешна, такі вялікі прамежак часу прайшоў. Дзіва, што галава не ўтрымала. Я ў першым сваім выданні от 83 года злавіў некалькі толькі памылак. Лужанін мне сказаў, скажам, што Кузьма Гіра гэта Бялевіч, а Бялевіч памёр у 78 годзе, а Кузьма Гіра выплыў у 86 у дні паэзіі. Аказаўся Вялюгін.
Выкарыстанне псеўданімаў даволі распаўсюджана з'ява ў сусветнай літаратуры. Скажам, быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа, дык ён кожнаму свайму новаму я прыдумваў не толькі новае імя, але і новую біяграфію. А каго ж беларускіх пісьменнікаў можна лічыць рэкардсменам па колькасці ужытых псеўданімаў?
Ну, пакуль што я лічу, што гэта цішкагартны. У яго больш чым 130 псеўданімаў розных. Гэта вымагалася тым, што ў той час жа, як ён пачаў друкавацца, дык мала хто, як цётка ў ладзе казала, чтобы всю белорусскую литературу можно было усадить на одной канапе. И он, як стал выдавать у 16-м годе газету «Дзянница» в Петрограде, так тогда еще не было кому писать. И он фактично заполнял все сам. Но не можешь под каждым материалом стоять все тишкогартный да тишкогартный. Так он там придумал, что только ему в голову приходило. Он там и капелянин, и мужик.
У истории ведомой Ганкуровской премии был один выпадок, коли ее двойчи отримал один письменник. Ромен Гари. Першим разом як Ромен Гари, а другим разом як Ажар. Это был его псевдоним. А ти был у белорусской литературы выпадок, каб псевдоним спричинился до неких серьезных мистификаций?
Ну, конечно, что были такие. Псевдоним это ж такое выдуманное прозвище, за яким хавается автор. И он повинен хаваться так, каб никто и не ведал. Ну, вот вам приклад самый, так сказать, ведомый, это сказ про Лысую гору. Поколь сам Гилевич не рассказал, что он написал, я ее никто ж не ведал, кто автор Лысой горы. И еще вам приведу один приклад 17-го годзя. Коли в 1610 годе Мелетис Матрицкий выдал свой Тренос, он не под соправдным прозвищем его выдал, а под псевдонимом Теофил Артолах. Тому что, коли бы он под соправдным, его голова полетела подразу. Король Сигизмунд III, коли вышел Тренос, забронил его продавать и куплять. Притым за сумасшедшие гроши. 5000 червоных злотых треба было заплатить. Штраф такий. Таких грошей не имел навод князь який.
А что за эти гроши можно было купить?
Якая-нибудь корова каштовала 2 злотых. Был друкар Лонгин Карпович, який не раскрыл, кто такий Теофил Артолах, и зарабил за это 2 года острогу.
А какие псевдонимы вам вельми хотелось раскрыть, але не удалось?
Таких вельми много, конечно. Вельми долго я не мог раскрыть, кто такий Василь Кроква. Раптом вечером мне до хаты звонок. Звонить Козик, то бишь Олесь Аркуш. Каже, это ж мой псевдоним. По-перше, Кроква это наше слово. Василь наше имя. И дал мне еще один. Гурбу дал мне свою.
А вот молодые литераторы часом выкористовывают псевдонимы, якія можно назвать псевдонимбы. Ну, например, есть такая девчина, которая друкуется, подписывается Анка Упала. Як вы до подобных творцев ставитеся?
Ну, это их право подписываться, як яны хочуть. Потому что формы псевдонима всякие бывают. Скажем, теперь особливо пошло навала такая, что у середине нельзя великими литерами пишут. Скажем, какая-нибудь Лиди Ана, А великая уже. Те там Янак, Ян Ак, А великая. Но я ведаю, что кто такие Янак теперь уже. Это сын как раз барда Акулина.
Господар Янка, чому ваш словник выдается за межами Беларуси? Неужо неводное айчинное выдавецтво им не затекавилося?
Минчане усе хочет, каб им давал гроши. А где я эти гроши возьму, коли я голый пенсионер? Мне навод гонорару не платят многие. Як неколи небожчик Янка Курбек оказал, каже, який дурень будет працевать за даром? А там нашлися люди, якія помогать стали. Ну, думаю, что перший том повинен у гэтым годзе выйти. Найтяжей будет с третьим, потому что там показальник будет. А у показальнику треба показать усіх, кольки у его криптонимов, кольки у его псевдонимов. 5-6, так это ж не страшно. А коли 100? А коли 130?
Але праца уже завершенная.
Пытание еще есть, але фактично уже завершенная.
Гэта быў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, які падрыхтаваў да друку унікальны слоўнік з 20 тысячаў беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктара Шалкевіча многія ў нашай краіне ведаюць як драматычнага актора і барда. А недаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў яго першы паэтычны зборнік пад назвай «Блюз вясна». Прачытаў тое, што раней слухаў Александр Фядута.
Памятаю, я неяк прыехаў у гародню з толькі што выдадзеным паэтычным аглядальнікам, і мы з Шалкевічам пайшлі адзначаць выхад кнігі ў якісьці драўляны зруб побач з кінатэатрам, што стаіць на Савецкай вуліцы. Пілі мы мала, Шалкевіч сказаў мне тады, ніхто пра мяне яшчэ так не пісаў, як пра паэта. Пробач мне, Витя, я изнову скажу то, что думаю. Ты добрый поэт. Я вельми хотел потрымать у руках твою книжку. Але коли она вышла, я заразумел, что тады у своем артикуле «Блазан Господний» я допустил помылку. И ты так само допустил помылку. Разумеешь, есть поэты-песенники, да их потребования особливые, докладней полная отсутность потребования. Сенс у ихных песнях заступает место музыцы. И какой-нибудь траля-ля разнесется потом по всем свете, приносящий гроши и популярность. Гэткий Миколай Добронравов, яким спробуют заменить усих белорусских поэтов на славянском базаре. А есть поэты, якие спевают. Это те, кто не умеет играть на гитаре, кто берет свои три аккорды и понесла его на хвалях у ласных родков. Для его это просто форма публичного выконания своих вершов. Гэтким был Булат Акуджава. Витя, ты не то и не другое. Ты актор и драматург, перш за все, який спевае. И коли я прочитал твою книгу, я заразумел, чего ей мне не хапае. Мне у ёй не хапае твайго голосу, Вітя, вясёлага і сумнага адначасова. Там ёсць твой сарказм, але ён без сумы, застаюцца толькі жлобская нацыя ды злавесная тень пазняка з песні пра таварыша сапеху. Не хапае твоих вачэй, якія вось-вось заплачуць над лёсам дзяўчынкі Камінскай Е. Не хапае твайго носа, які родніць цябе з Сірано ды Бержаракам. Спектаклю не хапае. Разумеешь, Шалкевича треба бачить и чуть. Это робить тебе, Виктора Шалкевича, феноменальным и неповторным. Альбо хоть бы чуть. Потому что вот я уставляю компьютер любых твоих дисков, и он, это компьютер, это тупая груда железа и пластмассы, начинает рогатать и плакать разом со мною. Поэзия – это мастацтво знаходить в отгук. Усю твою самоту отчуют только те, кто чул тебе живцом, або у записи. Кто твою интонацию просто пригадает, трымаючи у руках эту невеликую книжечку. Для тех, кто чул Шалкевича, зразумело, что означает это самое «налетели партизаны, оу-оу-оу, потоптали круассаны, оу-оу-оу». Але коли отключить гук, який чует твой соправдный слухач, то застаются несучи уласный ритм и уласный сум, увособленные у словах и родках, а не у мелодии и голосе. Усяго некалькі вершаў. Гэта за 100 крокаў да вострай брамы. Ледзьве не адзін выпадак, калі выкананы табой пад музыку верш мае самастойную каштоўнасць на паперы. Гэта наш бедны вясковы бог. Верагодна, я проста не чуў, як ты яго спяваеш. І хоць я чытаў яго разоў 30 у анталогіі «Краса і сіла», ён уражвае мяне да гэтай пары сваёй прастатой і абсалютнай натуральнасцю. І, здаецца, ўсё. Але вось падпяваць табе так. Для гэтага книжка можа спатрэбіцца. Менш за ўсё я хацеў у цябе пакрыўдзіць, Віця. Рэдка да каго з беларускіх паэтаў я адношуся гэтак сама добра, як да цябе. Ну, можа, да не Акляева яшчэ. Але ён іншы, і ён, на шчасце, не спявае. А цяпер я скажу табе комплімент, Віця. У мне ёсць такое адчуванне, што такім, як ты, унікомам, быў яшчэ любімы мной Вярцінскі. Не Анатоль Ільіч, Александр Мікалаевіч. Ты ведаеш, пра каго я кажу. Я не магу чытаць ягоныя вершы без раздражнення, але калі слухаю яго, я плачу. І другі комплімент. Твоя книжка, безумоўна, выдатны камерцыйны праект. І зноў такі разлічаны на тых, хто ўжо ведае пра твоё існаванне і пра тое, які ты ў жыцці. Такіх, думаю, добрых 20% дарослага насельніцтва краіны. Гэта сур'ёзны электарат, Шалкевіч. І сур'ёзны книжны рынак. Ты можаш быць упэўнены, кніжка не толькі разыдзецца, але яна зойме сваё месца ў шмат якіх бібліятэках, у тым ліку ў маёй. Але наступным разам, калі ласка, запішы лепш свой новы дыск. Магчыма, відэа ўласнага канцэрту. І я буду плакаць кожны дзень, чуючы ў тваім выкананні, што ў гародні дождж. Гэтая песня быццам плач па горадзе, які страчвае кожны гарадзенец, што прыземляецца ў сталіцы. Я слухаю, як ты спяваеш яе, і мне хочацца вярнуцца ў драўляны шынок поруч са старым кінатэатрам, выпіць з табой па чарчыне каньяку, і яшчэ па адной, і яшчэ. І праслязіцца з нагоды таго, што мы самі старэем, а ўлада застаецца хамскай, нация жлобская, и снит наступая, а дурненькие дети отпустили москаля, навод не перафарбовавши его у бел-червоно-белые колеры. Ну, а коли перафарбовали, Витя, что бы от этого изменилось? И ти, может, что-нибудь у принципе изменилось? боится. Бо все ровно ж, и мы ободва про это ведаем. Угородний дождь.
Вы слухали водгук Александра Фядуты на першую книгу Виктора Шалкевича «Блюз вясна», что вышла недавно у библиотечцы часопіса «Дзеяслоў». На гэтым наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, сустрэнемся праз тыдзень. Мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супраць экзэмныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра.
Сёння на Белсаце. А 21.15 актуальныя еўрапейскія навіны ў тэлечасопісе «Еўропа сёння». А пазней а 21.40 дэтэктыўны серыял «Дэтэрмінатар». І рэшце а 22.25 «Жаўтуха». Спецыяльны інфармацыйны выпуск ад Сашы і Сірожы. Навіны, якіх вы болей нідзе не пачуеце. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!